Mirëmëngjes nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me radion e Evropa e Lirë, programin pushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si rëndom të shtunave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri Isa Mustafa kanë kritikuar qasjen e Bashkimit Evropian për kushtëzimin e liberalizimit të vizave me përparimet në luftimin e korrupsionit. Këto komente Thaçi dhe Mustafa i kanë bërë gjatë një takimi të Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit. Më shumë hollësin nga Zjedi Ngashi.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri Isa Mustafa nuk janë pajtuar me kushtëzimin e liberalizimit të vizave me luftimin e korrupsionit nga ana e Bashkimit Evropian dhe me vlerësimet ndërkombëtare për shkallën e lartë të kësaj dukurie në vend, duke apostrofuar këtë raportin e fundit të Transparency International. Komentet e tyre Thaçi e Mustafa i kanë bërë gjatë takimit të Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit. Presidenti Thaçi ka përsëritur kërkesën e tij për të sankcionuar me ligj ndalimin e pjesëmarrjes në zgjedhje për kandidatët që ndiqen penalisht, ndërsa ka vlerësuar se Kosova ka bërë dhe po bën disa hapa pozitiv në luftimin e krimit dhe korrupsionit. Thaçi e ka kritikuar sërish qasjen e Bashkimit Evropian për kushtëzimin e liberalizimit të vizave me këtë dukuri, duke thënë se Kosova ka bërë shumë tepër se sa shumë vende që tashmë janë përfshirë në liberalizim.
I referohem qasjes jo plotësisht të drejtë të Bashkimit Evropian që në mungesë të vullnetit politik dhe unitetit politik për të mundësuar lirinë e lëvizjes pa viza për qytetarët e Kosovës. Vazhdimisht thirrën në nevojën për zbatimin e kriteve të cilat jo vetëm që nuk janë zbatuar nga vendet të cilat u janë liberalizuar vizat, por as nga një pjesë dërmuese vendeve që janë vetë anëtare të Bashkimit Evropian.
Ndërkohë, kryeministri Isa Mustafa ka folur edhe në lidhje me raportin e fundit të Transparency International, i cili sipas tij i ka dy fytyra për Kosovën. Ai tha se duhet të bëhet një dallim i madh mes perceptimeve të qytetarëve dhe luftimit të korrupsionit nga ana e organeve kompetente, çka sipas tij nuk është bërë në këtë raport.
Njëra se Kosova qëndron mirë, përkatësisht më mirë se edhe gati 6 vende të Bashkimit Evropian, dhe më së miri nga vendet e tjera në rajon sa i përket kurzimit të qytetarëve me korrupsion, dhe dyta se shtetarët e Kosovës e shohin korrupsionin si problemin më të madh dhe se institucionet nuk bëjnë as sa duhet për ta luftuar korrupsion, që shifet se ka një dallim shumë të madh.
Në këtë debat kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit ndërkombëtar si dhe përgjegjës nga fusha e sundimit të rendit të ligjit. Ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi tha se ka parë hapa konkret në drejtim të luftimit të korrupsionit pasi që kohët e fundit hetimet po shtrihen edhe ndaj disa zyrtarëve të lartë. Sidoqoftë, korrupsioni paraqitet si një prej problemeve më të mëdha për Kosovën në raportin e fundit të Transparency International, ku zakonisht matjet bëhen përmes perceptimeve të qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thanë se pavarësisht arritjes së marrëveshjes me Serbinë për kodin telefonik, nuk do të ketë hapa të shpejtë drejt themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kronike Arton Konushevcit.
Institucionet e Kosovës nuk do të ndërmarin asnjë hap drejt formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, përderisa Serbia nuk i shuan strukturat paralele të pushtetit në veri dhe nuk fillon me zbatimin e marrëveshjes për kodin telefonik. Kështu thonë në kabinetin e kryeministrit të Kosovës dhe në ministrinë e dialogut. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri shprehur optimiste se Serbia kësaj radhe do të zbatojë marrëveshjen për kodin telefonik dhe siç tha ajo, pas fillimit të zbatimit të marrëveshjes gjërat do të lëvizin përpara dhe për themelimin e asociacionit.
Për neve si qeveri edhe si palë të bisedime, zbatimi është më rëndësi. Masi që të ndodhë zbatimi për kodin telefonik, atër mund të flasim për mundësit e fillimit zbatimit marrëveshjes për asociacionit. Unë jam optimiste duke u bazuar në faktin se zbatimi i marrëveshjeve të dialogut është kusht për dyja shtetet në përparim drejt Bashkimit Evropian.
Edhe këshilltari politik i kryeministrit të Kosovës Fatun Abdullahu tha për Radio Evropa e Lirë se për të vazhduar me procedura rreth themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, duhet një konstruktivitet shumë i madh i palës serbe në dialog. Sipas tij, Kosova dhe Serbia kanë arritur shumë marrëveshje, por zbatimi i tyre në praktik nga pala serbe nuk ndodh.
Na duan ende prova për na dhënë kuptojmë se ja vlen të vazhduat edhe me marrëveshje të tjera apo edhe sikur ECE këtë jo në rastin konkret me asociacionin, gjë që obligohemi parimisht në format ndryshme për ta themeluar.
Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri, ligjërues në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se pavarësisht marrëveshjeve të arritura në Bruksel, çështja e formimit të asociacionit të komunave me shubisë serbe do të jetë problematike. Muaxhiri konsideron se për të shpjeguar rëndësinë dhe mënyrën se si do të funksionojë asociacioni, institucionet përkatëse është dashur që të angazhojnë ekspertë vendor dhe ndërkombëtar për të punuar në këtë drejtim.
Tash duhet të ketë hapa konkret dhe strategji të sakta dhe të detajuara për atë se si do duket asociacionit. Pas shumë kritika ndaj asociacionit dhe kjo është dashur që ta nxisë qeverinë që të përkushtohet maksimalisht ndaj kësaj teme. Mirë po, në fakt kjo nuk ka ndodhur dhe duket se prapë do të kemi përsëritje të skenarëve të kaluar, pra kur qeveria nuk është në gjendje ta mbrojë atë që për cilën është marrë vesh në Bruksel.
Ndërkohë, ministrja për dialog Edita Tahiri ka përsëritur disa herë se pashuarjen e të gjitha strukturave paralele në veri të Kosovës nuk do të nisë formimi asociacionit. Shuarja këtyre organeve është një nga kushtet për formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, si një prej marrëveshjeve kryesore të arritura në dialog ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Ligji për Trepçën, i cili ka hyrë në fuqi javë më parë, obligon qeverinë që të përzgjedhë bordin mbikëqyrës për të filluar procedurat tjera për funksionimin e kombinatit Trepça. Zyrtar të institucioneve thonë se janë duke punuar në këtë drejtim, ndërsa ekspertët e fushës kërkojnë kujdes të shtuar në përzgjedhjen anëtarëve të bordit, pasi sipas tyre nga ta varet zhvillimi i Trepçës. Kronikën Adia Ahmetit.
Qeveria Kosovës se duhet që të përzgjedhë bordin mbikëqyrës të Trepçës në mënyrë që të fillohet zbatimi ligjit për Trepçën, i cili ka hyrë në fuqi në fund të muajit kaluar. Pas përzgjedhjes, i mbetet të bordit që të nisë me procesin e transformimit edhe ristrukturimit me qëllim të krijimit të kushteve për zhvillimin e kombinatit. Në këtë drejtim, qeveria Kosovës si aksionar kryesor është duke ndërmarr masa të bëjë një strukturë të përkohshme të qeverisë së Trepçës, deri në aprovimin e statutit dhe regjistrimin e saj si shoqëri aksionare, ka thënë Muhamet Mustafa, kryetari Komisionit për Zhvillim Ekonomik në Kuvendin e Kosovës.
Do të jetë një periudhë tranzitore e kalimit nga agjencioni kosovar i privatizimit të qeveria dhe do të krijohen të bordi i përkohshëm mbikëqyrës, bordi i përkohshëm menaxhues, deri të bëhet statutit, aprovohet, regjistrohet dhe të funksionojë pa pengesë Trepça.
Si pas ligjit, qeverisja për Trepçën mbeten nga bordi mbikëqyrës dhe bordi menaxhues. Bordi mbikëqyrës përbëhet nga 9 antarë, të cilët nuk mund të jenë antarë të forumeve politike, por që duhet të jenë ekspertë në fushat të caktuara që nevojiten për mbikëqyrjen e kombinatit. Ky bord me pas zgjedh edhe antarët e bordit menaxhues. Edhe statuti i Trepçës hartohet nga bordi mbikëqyrës dhe miratohet nga aksionarët. Drejtori i kombinatit Ahmet Mava ka treguar se është duke u punuar intensivisht dhe për këtë çështje të hënën ka pasur takime me zyrtar të qeverisë. Ai thot se të gjithë hapat pasues për zhvillimin e Trepçës varen nga bordi mbikëqyrës.
Qeveria do të bëj bordin mbikëqyrës, që me bordin mbikëqyrës të bëjë statutit dhe regjistrimin ndërmarrjes dhe pastaj të bëhet një plan zhvillimor. Unë po mendoj që kjo shumë shpejt do të bëhet me formimin e bordit mbikëqyrës, sepse të gjithë hapat pasues janë nga bordi mbikëqyrës.
Zgjedhja bordit mbikëqyrës është i rëndësishme së veçantë, pasi bordi do të ketë kompetenca për zbatimin e ligjit dhe përgatitjen e planeve zhvillimore për kombinatin metalurgjik Trepça që gjendet në Mitrovicë, thon ekspert të kësaj çështje. Profesori Muhamet Sadiku për Radio Evropa e Lirë shprehet se bordi duhet të ketë strategji të zbatueshme përmes së cilës do të hap Trepçën për investime të ardhshme dhe për partneritet publiko-privat.
Piknisja është që të zgjedhësh një bord i cili ka kapacitete edhe profesionale dhe menaxhuese në mënyrë që mos të përsëritet e kaluara me zgjedhjen e bordeve të ndryshme ku kanë dominuar bordet politike. Mitrovicë në Trepçë duhet një bord i cili do të ketë trurin e kësaj vëndëtarie, dhe më thonë vetaris, minjerave, përpunimit të metalive, në njërë që vërtet filloj të vë, diçka dhe trepqat filloj të funksionoj.
Me pas, Mohamed Mustafa tregon se qeveria Kosovës do të krijojë një strategji në bazë të studimit të fizibilitetit.
Së dhe trepqa mëndej vazhdojnë zhvillimin e saj në bazë studimit fizibilitetit dhe strategjisë që do të bëjë qeveria në bazë të studimit fizibilitetit dhe dhe të cila duhet të aprovohet në kuvend. Ligji hapë shumë perspektiva për zhvillimin e trepqës, për arsye se është jashtëzakonisht miqësor ndaj investimeve.
Ndryshe në muajin shtator, Agjencia Kosovare Privatizimit ka bërë të ditur se kanë nënshkruar kontratë me një kompani gjermane për ofrim të shërbimeve profesionale për zbatim të studimit të fizibilitetit të trepqës me orientim strategjik për zhvillimin e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë vazhdon trendi i përdorimit të pakontrolluar të antibiotikeve. Sipas profesionistëve shëndetësor, Kosova prin në Evropë me përdorimin e një lloji të tyre, ilaçi ndërkaq ka nisur të bëhet rezistent në nivel global. Dëgjojmë në këtë temë Mariana Kasapollin.
Kosova prin në Evropë për ka përdorimi i disa llojeve të antibiotikëve, ndërka që është e dhjeta në Evropë me shkallën e konsumit të përgjithshëm të antibiotikëve të përgjithshëm. Sipas profesionistëve shëndetësorë, rezistenca ndaj antibiotikëve konsiderohet si sfida kryesore globale e shëndetësisë në shekullin 21. E rezistencën e shkakton pikrisht përdorimi i shpesht i antibiotikëve. Kjo temë është shndruar në problem global ku Kosova nuk bën përjashtim. Mikrobiologu Lul Raka, një herazi koordinator i bashkëpunimit me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova zë vendin e parë në Evropë kur bëhet fjalë për përdorimin e antibiotikëve infeksion të cefreaksionit, pra grup antibiotikësh.
Të dhënat e rezistencës në komunitet, të infeksionit e trakit urinar, për shembull, dy antibiotik cefaleksina dhe ciprofloxacina kanë pas rritje prej 2-9% e para, e dyta prej 1% sa ka qenë në vitin 2011, para 15 viteve sot është 19%. Dhe më thonë ka rritje drastike si rezultati konsumit të antibiotikëve.
Tutje Raka përmend edhe disa nga sfidat me të cilat përballet shëndetësia në Kosovë, ndërkohë që si të meta i veqon faktin se antibiotikët mund të siguron edhe pa përshkrimin dhe rekomandimin e mjekut.
Sfidat kryesore mbetet njëta, nuk ka pas lëvizje gjatë vitit kaluar këtë fush. Antibiotikët ende mund të blejnë në banatorët e Kosovës pa recetë, dhe më thonë kjo është një problem i cili po na përfshin vite me radhë.
Ndërkohë Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, thotë se në bazë të hulumtimeve që kanë realizuar në bashkëpunim me institucionet relevante, delse qytetarët nuk janë vendosur mjaftueshëm për përdorimin e drejtë antibiotikëve, jo vetëm që i përdorin pa përshkrim të mjekut, por siç thotë ai, madje edhe mjekët përshkruajnë antibiotik pa indikacione të mirëfillta.
Për faktin që antibiotikët mund të blehen me banatorë nga secili qytetar i Kosovës edhe pa përshkrim të mjekut, kjo të regon që nuk kemi në përdorim të drejtë antibiotikëve nga qytetarët e Kosovës. Elementi dytë që është ndodhë që mjekët mund të përshkruajnë antibiotik edhe për infekcione virale apo ftohje të ndryshme, në cilat antibiotikët nuk kanë kurrë efekti.
Edhe vetë qytetarët flasin lidhur me atë se sa e lehtë është të konsumosh antibiotik pa recetë.
Kam pas rast edhe kur kam blej antibiotik edhe pa recept, edhe pse unë zakonisht antibiotikin nuk e marr pa përshkrim të mjekut, po edhe nëse më ka ndodhur me harru për shkak të receptës, në shtëpi nuk ka qenë kurfar problemi me blej në banatore.
Ka thënë Flanza, 32 vjeçare ekonomiste me profesion, ndryshe zyrtar në Agjencinë Kosovare për produkte dhe pajisje medicinale, tashmë kanë bërë të ditur se futja në fuqi e ligjit për sigurime shëndetësore dhe reimbursimi të barnave do ta bëjë obligativ respektimin e shitjes së barnave me recetë, sepse pacientët nuk mund t'i blejnë barnat pa e pasur sistemin e referimit komplet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.